жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Жезқазған қалалық сот ғимаратына келіп, өз қарнын пышақпен тілгілеген Жанболат Оспановтың жұмыстан босап қалуына байланысты қалалық сотқа шағым түсіріп жеңіп, алайда облыстық соттағы апелляциялық инстанцияда жеңіліп қалғаны айтылды. Бұл оқиға мамырдың 17-сі таңертең болған. Әлеуметтік желіде қарын түсі қанға боялып, пышақ ұстап тұрған адамның видеосы тарай бастады. Оған кездейсоқ куә болған Казинфо Тудей агенттігінің тілшісі Андрей Цукановтың айтуынша, ер адам өзін Жезқазған қалалық сот төрағасы мен кездесуді талап етіп, денесінің қарын түсін пышақпен тілгілеп тастаған. Мәліметке қарағанда, осы сәтте сот ғимаратында жала жабу бойынша айыпты болған жергілікті азаматтық белсенді Берік Жағыпаровтың ісі қаралып жатқан. Қазақстан кәсіподақтарының аманат одағын басқаратын Берік Жағыпаров өзін тілгілеген адамның Қазақмыс корпорациясы кенішінің бұрынғы жұмысшысы Жанболат Оспанов екенін хабарлаған. Белсендінің пікірінше, Оспанов өзін жұмыстан шығару туралы шешіммен келіспей сотқа арызданып жүрген.
Он городской сот выиграл восстановление на работе. Потом Казахмыс написал апелляцию в областной суд. Областной проиграл на днях.
Дейді Берік Жағыпаров. Жезқазған қалалық соты кеңсесінің қызметкері Жанна Құрманғалиева азаттық тілшісі телефон арқылы хабарласқанда сот ғимаратында мұндай оқиғаның болғанын растады, бірақ ол басқа ақпарат беруден бас тартты. Осы оқиғадан кейін Жанболат Оспанов Жезқазғандағы орталық қалалық ауруханаға жеткізілген. Аурухананың жарақат пунктінің дәрігері Елдос Рахманбердиев азаттыққа жарақат орны терең емес екенін айтты. Қалалық аурухананың тағы бір дәрігері Рүстем Нысанбаевтың сөзінше, Жанболат Оспановтың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ.
Стабильный состояние. Прооперирован, ревизия раны проведена, рана ушита, обработана. Сейчас просто понаблюдать нужно.
Қазақмыс корпорациясының баспасөз қызметі бұл оқиғаға қатысты азаттыққа берген жазбаша жауабында Жанболат Оспановтың 2014-2016 жылдар аралығында осы мекемеде жұмыс істегенін растады. Ол әуелде Жезқазғандағы байыту фабрикасында слесарь жөндеуші, кейін Шығыс Жезқазған кен орнында машинист болған. Қазақмыстың жауабында еңбек тәртібін бұзып жұмыстан қалғаны үшін 2016 жылдың қазан айында Жанболат Оспановпен еңбек шарты тоқтатылғаны хабарланған. Корпорация басқа да сауалдарға сот орындарының жауап беретінін айтқан.
Государственный орган, и они могут вам предоставить всю информацию, что на какой стадии это дело, кто там выиграл, почему они приняли такое решение, не другое и так далее.
Ауруханада жатып берген комментарийінде Оспанов Қазақмыс үш рет жұмыстан қуып, үш рет қызметке қайта тағайындаған, кейін қайта қуылған, екі қызы бар екен, әке шешесі қолында екенін айтқан, ол шарасыздықтан осындай әрекет жасағанын, күресін жалғастыра беретінін ескерткен.
Без причины, малейшей причины увольняет. Ну, шаршадым было на корпоративном.
Дед ауруханада жатқан Жанболат Оспанов азаттыққа. Қарағанды облыстық сотының баспасөз қызметі де апелляциялық инстанцияға байланысты азаттыққа комментарий берді. Сот мәліметіне қарағанда апелляциялық сот шешімі бойынша Жанболат Оспанов Қазақмыс корпорациясына 2 миллионнан астам теңге төлеуге міндеттелген. Апелляциялық алқа мамырдың 11 күні төменгі инстанциядағы сот үкімінің күшін жойған. Облыстық соттың азаттыққа берген мәліметіне қарағанда бірінші инстанцияда сот шешімін дереу орындау үшін жауапкершілігі шектеулі серіктестіктен 2 миллион теңгеден астам ақы өндірілген. Енді Оспанов соның бәрін кері қайтаруға міндеттелген. Қазақстанда сот шешімдері мен тергеу амалдарына наразылық танытып, өздеріне қол салған оқиғалар бұған дейін де болған. Былтыр желтоқсанда Астанадағы бас прокуратура ғимараты алдында бір әйел ұлының сотталуына қарсылық танытып, өзін өртеп жіберуге тырысқан. Соңғы жылдар наразылық ретінде өзіне қол жұмсау әрекеттері әлеуметтік желі мен онлайн форумдарда қызу пікірталас тудырып, талқыланған еді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.